Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, panovníku, pozvedám svou duši, neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění. Ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, hospodine, mé modlitbě sluchu. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pro národy, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku. Budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy, jedině ty jsi Bůh. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu. Tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. Z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Milí bratři, milé sestry, vítám vás na dnešní nedělní bohoslužbě. Tenhle text, který jsem teďka četl na úvod, je modlitba Davida. Když se takto modlil, tak mu nebylo úplně nejlíp. Ale i přesto to na mě vůbec nepůsobí nějak záporně, ale naopak. Obzvlášť se mi líbí ten poslední 11. a 12. verš, kde prosí o zjevení té cesty pro jeho život, aby mohl žít podle pravdy a oslavovat Boha. Tak věřím, že jsme se dnes sešli ze stejných důvodů a můžeme to teď na začátek Bohu říct taky, úplně stejně jako David v modlitbě. Tak prosím, povstaňme. Pane Bože, děkuji ti za tenhle den, který jsi nám přidal. Děkuji ti za to, že jsme se opět mohli sejít k tomu, abychom slyšeli, co nám chceš dnes povědět. Tak prosíme tě, abys nám i tím dnešním slovem ukazoval cestu, abychom mohli žít podle tvé pravdy. Prosím tě, soustřeď naši mysl na tebe, na to, co nám chceš říct. Chceme ti dneska vzdávat chválu celým srdcem, tak jako David vyznával v tom žalmu. A chceme dneska oslavovat tvoje jméno. Tak prosím tě, mluv k nám dneska a buď zde prosím s námi. Amen. Na začátek zaspíváme píseň číslo 9. Thank you. Teď bych chtěl připomenout jenom něco opravdu málo z oznámení, a to hlavně ohledně dneška. Dneska nás čeká společná svatá večeře Páně, potom společný oběd a odpoledne od 12. výroční členské shromáždění s volbou staršovstva. Přibyly v těch slajdech oznámení také nějaké pozvánky na akce, třeba na bazar v Náchodě nebo na setkání single z Písku, tak případně více informací v prezentaci. Chtěl bych ještě odsud poděkovat všem, co během týdne pomáhali s výmalbou. Jak jste si možná všimli, je to skoro hotové, ještě chybí něco málo dodělat, ale to snad zvládneme. A v příštím týdnu nás čeká pokácet ten strom, takže kdo se na ně chcete naposledy podívat na zahradě, tak dneska máte asi poslední možnost, protože strom by měl během příštího týdne zmizet. Já ještě jako zavedoucího mládeže bych chtěl mládežníkům připomenout, že teďka dvakrát nebude mládež, protože za týden je EFATA, kde většina je, potom za další týden je houba, kam se mládežníci hlašte, a pro kempáky ještě taky ode mě, že je zároveň trénink English Campu, tam se taky hlašte. To je ode mě už i jako za vedoucího mládeže všechno. Jestli byste chtěli ještě někdo z vás něco připomenout, a Ada na mě mává, tak pojď rovnou, jsi asi jediná. Děkujeme.
Já pak už nechci zdržovat, takže budeme mít večeři páni nějakými instrukcemi s ohledem na to, že probíhá chřipková epidemie, takže dneska bude taková zmíněna, že při večeři páni bude možnost, že si někteří z vás, kdo budete chtít, budete moct vzít víno z skleničky. Tak potom mávněte na to, kdo bude roznášet kalich, aby se s vámi neslyšelo.
Tak a nejen za Líbu, ale i za všechny naše blízké, které tu dneska s náma nemůžou být, i další nemocné, se můžeme, jak jsme zvyklí, teď modlit a přimlouvat. Můžeme se taky přimlouvat za všechny ty akce, které nejenom v mládeži plánujeme, ale čeká nás tyhle prázdniny znova taky tábor, jehož přípravy už taky běží. Můžeme myslet na všechny ty věci, které se zrovna dějou ve světě, i v našem státě, a tak prosím, aby jsme povstali ke chvíli přímluvných modliteb. Já to potom uzavřu.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že můžeme počítat s tvojí mocí. S tvojí mocí, která očišťuje každého od hříchu. A tak o to tě především prosíme, aby si v tomto světě působil, aby si působil v našich srdcích, aby jsme věděli, co máme dělat, co máme říkat. Amen.
Amen.
Pane Bože, tak vyznávám, že ty jsi větší než naše představy o životě, o tobě, že jsi větší než to, co si dokážeme ve svém životě představit, a tak tě prosím, aby jsi jednal s námi, aby jsi jednal s námi, s každým zvlášť, s námi jako se sborem, s námi jako s městem i s naším národem. Prosím tě, smiluj se nad námi, ty jsi plný dobroty a plný lásky, tak tobě chceme dát ten čas, který je před námi, a chválíme tě za to, že jsi nás zachoval až po dnešek, že jsi nám dal spoustu dobrých věcí. Prosím tě za tvoje vedení, za tvého ducha. Amen.
Amen.
Bože, prosím tě za všechny nemocné, staré a opuštěné, aby si je posiloval a pomáhal jim nést tíhu jejich zbývajících životů. A prosím tě za nás, kteří se jim snažíme pomáhat, že si nám poskytoval dostatek síly a pomáhal nám v trpělivosti, protože sami ze svých vlastních sil to nezvládáme. Děkuji ti za to, že můžeme na to tebe spoléhat i v tom hlavě.
Amen.
Amen. Pane Bože, buď prosím se všemi, kteří tu dneska nemůžou být s námi, tam, kde jsou, prosím tě, opatruje a posiluje. Tak prosím tě i o všechny ty akce, které chystáme v mládeži, prosím tě za Englishkem, který jeho přípravy už se rozbíhají, prosím tě i za ten tábor, který chystáme. Prosím tě, abys i tam mluvil k těm účastníkům, co se toho budou, kteří tam budou. Tak prosím tě, dávej nám sílu všem, aby jsme uměli z tebe hlavně čerpat a ne z vlastních sil. Tak buď prosím tě s námi. Amen. Můžeme se posadit a budeme ještě zpívat píseň číslo 7.
Milí bratři a sestry, budeme pokračovat v listu Pavla do Tesaloniky, do Soluně. A už minule jsme narazili na tu jeho téměř takovou nezřízenou touhu, neukojitelnou touhu, zase s těmi soluňskými vidět. Dnes budeme číst třetí kapitolu, kde Pavel tuto svoji touhu dále rozvíjí. A já se bez mučení přiznám, že mě to velmi mučilo, toto slovo, co tam budeme číst. Velmi jsem se s tím trápil, nevěděl jsem, jak to uchopit, protože tam je strašně těžké téma. Téma soužení. Tak trošku v nejistotě tady dnes stojím a chci vám to slovo předložit a uvidíme, co z toho bude. Tak si otevřete, pokud máte své Bible, 1. Tesalonickým 3. kapitolu a přečteme ji celou, je to 13 veršů. Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Aténách sami. A poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v Evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře. Aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích, neboť sami víte, že to je náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení. A to se také, jak vidíte, stalo. A tak, když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaši víru. Zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla na prázdno. Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. Tak jste nás, bratři, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou. Nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte v Pánu. Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří? Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře. Sám náš Bůh a Otec i Ježíš náš Pán kéž připraví naši cestu k vám. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Tak je tam potřeba dávat pozor na ty slovíčka naší, vaší, naše, vaše. Toho tam je plno. Člověk se snadno přeřekne. Začíná to, tato kapitola, tak jednoduše, pěkně. Pavel touží po setkání se soluňskými a už to nemůže vydržet. To je hezké. Taková starost, taková péče. On sám je někde v Aténách. To je zhruba o 500 kilometrů jižněji. A nemůže je navštívit. Nemůže zpátky do Soluně, tím jsme se zabývali minule. Kdo si vzpomenete, tak Pavel to vidí tak, že Satan mu v tom brání. A my přesně nevíme, co konkrétně to je. A když teda nemůže jít on sám, tak tam posílá Timotea. Tak i to je moc hezké. Teď myslím to, že žádný Satan nám nebude diktovat, kam můžeme a kam nemůžeme. Najdeme řešení. Pošleme tam Timotea, když nemůžeme. Kdo byl Timoteus? Pavel ho poznal na jedné ze svých misijních cest. Nevíme přesně úplně, v kterém městě jsou tam ve Skutcích apoštolských v 16. kapitole jsou dvě místa, dvě města, Derbe a Listra. Tam někde se s ním potkal. A to byl mladík, který byl křesťanem od svého mládí. Měl velmi zbožnou babičku, ta ho k víře vedla. A ti druzí, kteří s ním tam v tom místě žili, tak o něm vydávali velmi dobré svědectví. Zase úplně přesně nevíme, jaké, co na něm bylo tak zvláštního na tom Timoteovi, ale Pavel si ho nakonec vybral jako svého spolupracovníka. A tady máme zdůrazněno tak pečlivě, že Timoteus je nejen jeho bratrem ve víře, ale právě tím spolupracovníkem na evangeliu Kristově. Určitě tedy Timoteus nenosil Pavlovi jenom tašky, ale určitě se podílel na nesení evangelia, určitě také rozmlouval s lidmi, podílel se na těch rozhovorech, na vysvětlování, kdo to je Ježíš, že teď je všechno jinak pro Židy. Tak tohodle Timotea Pavel posílá o něch 500 kilometrů na sever, do Soluně. A má úkol, dává mu jeden jediný úkol, a to je utvrdit a povzbudit soluňské věřící v jejich víře. Protože Pavel si asi myslí, že ta jejich víra je nějak v ohrožení. Má k tomu nějaké důvody. Tak zase trošku, aby jsme si to lépe představili, uvědomme si, v jaké byl Pavel situaci v Aténách. Teď jsme minulou neděli měli s mládežníky tady bratra Kouna, adventistu, kazatele v adventistické církve. A ten o tohle zmiňoval. Pavel tam totiž měl příležitost, no, co by tam jiného Pavel dělal, jiného, než kázal evangelium. A to dělal tedy. A měl tam zvláštní mimořádnou příležitost, že ho pozvali do Areopágu, to bylo takové venkovní velký prostor, kde se lidé scházeli, a pozvali ho tam, aby k většímu množství lidí promluvil a vysvětlil tam, o čem to evangelium Pána Ježíše Krista je. A my čteme ve Skutcích 17. kapitole, že se to moc nepovedlo. Že ho vlastně vypískali. Jedni se mu začali smát a druzí řekli, že si ho rádi poslechnou, ale někdy jindy. To víme, co znamená. Nemáme zájem o to, co nám tady říkáš. Navíc máme přímo o těch Aténách z Bible doloženo, že Pavel tam byl zděšen. Tím, když přišel do tohoto města, tak byl zděšen modlářstvím, jaké tam bylo. A to přitom Atény v té době byly nevýznamné město. Mnohem významnější byla ta Soluň, to bylo hlavní město. Čili situace Pavla je, že se mu moc nedaří. A tak to chápu, jak vzpomíná na ty chvíle v Soluni, jak tam lidé otevřeně přijali evangelium, jak vyrazili na tu cestu víry, jak to tam muselo být jiné. On to píše v té druhé kapitole, že jeho příchod tam nebyl marný, na to vzpomíná. A proto se o ně bojí, protože vidí, jak těžké to je v těch Aténách, jak tam se to nedaří. Takové bohatství. No, když v malém městě jako Atény, v tehdejšího měřítka, tak kvetlo pohanství, tak jistě kvetlo i v Tesalonice. No nejspíš si Pavel tak velmi intenzivně uvědomuje, že přijetí evangelia, přijetí víry, že to nějak asi nezáleží na jeho rétorických schopnostech, na snažení, ale na Boží milosti. Asi si uvědomuje, že to je zázrak, když někdo uvěří, když někdo přijme Pána Ježíše do svého srdce. A tak se nedivím, že se o ty soluňské tak bojí. No, všimněme si přímo v tom našem textu, co Pavla v té Tesalonice zajímá. Respektive trošku samozřejmě pod vlivem toho, že se blíží ty naše členské shromáždění, tak já jsem si všímal toho, co ho vůbec nezajímá. Jeho vůbec nezajímá, jestli se jim tam povedla zborová dovolená. Nebo jestli se jim podařilo zvolit staršovstvo. Jestli mají dostatek kázajících, jestli mají dobře připravené výroční členské shromáždění. Toho vůbec nezajímá. Zajímá ho jedna jediná věc. A tou je víra Tesalonických. Jakou mají víru? Neutrpěla nějakou újmu za tu dobu, co s nimi nejsem? Nebylo to jenom takové chvilkové vzplanutí, které už pohaslo? Nezvítězilo tam pohanství, nejsou rozprášeni. Tak až potud s tím celkem nemám problém s tím textem. To je takové pěkné čtení. Ale teď přichází ta bomba, ten problém ve třetím verši. Tady se totiž dozvídáme, že mít soužení v životě je náš úděl. To krátké slůvko náš úděl znamená, že to je úděl nejen těch soluňských, ale je to i úděl Pavlův. A my z jeho života víme, že ten úděl nesl. Že to je i úděl Timotea, a tedy, že to je i úděl náš. A tahle bomba pokračuje ve čtvrtém verši dál. No vždyť jsme vám to přeci říkali, že soužení přijdou, že to nebude pořád takové veselé v tom vašem společenství soluňských. Jak to tam je? Říkali jsme, že soužení určitě přijde a vidíte, už je to tady. Čtvrtý verš. Takže soužení je něco naprosto normálního, něco, co přirozeně patří k životu křesťanskému. Jak to teda je? Na jednu stranu to soužení je nebezpečné. Pavel se bojí o víru soluňských kvůli soužením. A na druhou stranu je to náš úděl. Na to se strašně špatně káže. Jsem měl asi 5 verzí textu. A tak jsem si tuhle Pavlovu zvláštní teologii i pomenoval. Teologie soužení. Teologie soužení je vlastně jednoduchá. Ona říká, že ten křesťanský život se rovná soužení. A to je těžké přijmout. Chcete takové kázání slyšet? O soužení? Já vím, že byste mi řekli, že jo. Protože my to víme, že to tak je. Problém není v tom, že to nevíme. Problém je v tom to žít. Problém je to přijmout. Ani nám nikdo v okamžiku, nebo tak když tak přihlaste, jestli vám někdo, když vám říkal evangelium, tak vám sliboval, že zmizí z vašeho života všechna trápení, soužení? Mně ne, mě to nikdo nesliboval. Ale přesto s tím tak nějak trochu počítáme, že se to bude dít. Přejeme si, aby toto neplatilo. Aby teologie soužení nebyla pro nás. Aby se nám soužení pokud možno vyhýbala. A já skutečně nemůžu tady teď zkazatelný nad tímto textem říkat něco jiného, než co říkal apoštol Pavel. Ten se tématu soužení rozhodně nevyhýbal. Skoro když jsem pak pročítal i jiná místa z té jeho teologie, o které věřím, že ji dostal z Ducha Svatého od Boha, tak jako kdyby to bylo středobod jeho učení, O soužení mluví velmi často. Nejenže křesťan bude mít soužení úplně stejná jako všichni ostatní lidé, to znamená, budeme se muset starat o své domovy, kde budeme bydlet, o to, co budeme jíst k večeři, jak vychovávat své děti, co budeme dělat za práci a tak dále. Ale dokonce jako křesťané dostaneme nějaký starosti navíc, nějaký soužení navíc. Soužení, které souvisí s naší vírou. Které tak nějak vzniká kvůli naší víře. Tak já bych se třeba nemusel soužit nad tímhle textem, kdybych nekývnul na to, že budu dělat kazatele. Seděl bych v lavici a mohl jsem si to poslechnout. Tak asi tušíme, že není soužení jako soužení. V době apoštola Pavla se soužením myslela jedna konkrétní věc, to je potřeba poctivě si povědět, a to bylo pronásledování. Jednak perzekuce ze strany jiných náboženských skupin a posléze i ze strany státu. Určitě nemluví, nebo nemá na mysli, že nám nevzešla bábovka, nebo že jsem přišel o nějaká data v počítači. A teď jsem z toho smutný, rozmrzelý. To je soužení jiného typu. Ale mám někdy pocit, že nám dělá problém to rozlišovat. Že to máme všechno v jednom pytli s nápisem soužení. A tak nějak v nás vyrostla, v někom více, v někom méně. Ale mám radost z dnešní chvilky přímluvných modliteb, že to s náma není tak špatný. Ale někdy přeci jenom i v nás vyrostla taková představa, že Bůh tady je od toho, aby zametal cestičku naším životem. Proto přeci věřím, ne? Aby on ji zametl, abych to měl rovné. Tak tedy s odvahou do toho. Porovnejme tuhle Pavlovu teologii soužení s mojí osobní praxí. S tím, jak o těch věcech přemýšlím já. Jak s těmi souženími pracujete? Protože já vím, že všichni nějaké soužení máme. Na to není potřeba nějaké hluboké přemýšlení. Přijímáme tuto teologii soužení i do svého života, nebo ji odmítáme? Možná opravdu jsme tak nějak nastavení na to spíš se soužení vyhýbat. Když přijde do našeho života, co děláme první? Prosíme Boha, aby soužení odstranil. To je trochu jiná teologie. Já myslím, že to hlavní riziko spočívá v tom, že chceme prožívat ta vysvobození. Chceme vidět Pána Boha v akci. Mít zkušenosti. Časté. A tak nějak se domníváme, že když nějaké takové věci budeme vídat dost často, že společně s tím bude růst naše víra. Bude o ní postaráno. Jenže to má háček, tahle teologie má jeden podstatný háček. Kam to vede? Vede to k tomu, že naše víra pak stojí na strašně vratkých základech. Stojí a padá s tím, jestli se děje vysvobození z mých soužení, nebo se neděje. A my dobře víme, že Boží vůle není vždycky nás ze všeho vysvobodit, vytrhnout. A takže vlastně to, o čem tady Pavel píše, to je ono. Soužení je nebezpečná věc. Nejsme v tom rádi. Rozhodně se dneska nedozvíte v tomto kázání, že máme nadšeně se kochat ve všem zlém, v čem se musíme hrabat. Ohrožuje to víru naši věřících. Řešení ale není v odstranění soužení, o tom v tom textu není ani zmínka. No jinde v Biblii, jo, ano, samozřejmě. Ale řešení je v péči o víru. Pavel se zaměřuje, znova se vracím na ten začátek, to je to jediné, co ho zajímá. Ne, jaký mají soužení, jaká je jejich víra. Víra je mimořádný boží dar. Není to nic automatického. V Aténách se to nedělo stejně jako v Soluni. A proto je potřebné se o víru moc dobře starat, pečovat o ní. No, jak se o víru pečuje? Přesné rady tady nenajdeme, ale jsou tu rady nepřímé. Je to ten Timoteus, kterého Pavel do Soluně posílá. S tím jediným úkolem, aby utvrdil a povzbudil víru soluňských. Takže pečování o víru se děje v křesťanském společenství. V tom, když se o sebe, o svoji víru vzájemně nějak staráme, zajímáme se o ní. A nevadí, že to je 500 kilometrů daleko. Já jsem tu mapu měl před očima, ale je to jako kdyby nás velmi tížilo dneska tady v našem shromáždění, jak se mají křesťané v Levicích například. To je zhruba 500 kilometrů na Slovensku. Ale to nás zase tak netrápí. Nás kolikrát netrápí ani to, jak se má křesťan vedle nás v lavici. Těch 500 kilometrů, já to chápu, vykládám si to tak, že to nám má naznačit, že péče o víru druhého stojí nějaké úsilí. A nebo když takovou péči přijímám od někoho, že jeho to stojí nějaké úsilí. A tak je to snad i účelem tohoto shromáždění. Michal nám položil na začátku tuto otázku. Povzbuzovat se vzájemně ve víře. Aby se nikdo nedal zvyklat, když se objeví nějaké to křesťanské soužení. Ale nebo i to obyčejné, to lidské soužení. Tak dneska těžko seženeme někde nějaké pronásledování, abychom se cítili podobně jako solunští. To asi nám nehrozí. Pronásledování zvenku. Ale myslím si, že dobře známe křesťanské pronásledování, které se děje někde uvnitř nás. Takový ten hlas, který nám napovídá. A vykašli se na to. Proč tu svoji víru nějak hrotit? Akorát si přiděláš starosti, soužení. Začneme přeskakovat postupně obtížná místa v Bibli, která mají nějaký nárok na náš život. Ne, nedělej to. Neměň svůj život. Akorát vlezeš do starostí a soužení. Tak to dneska možná můžeme vidět pod soužením, pod pronásledováním, které měli první křesťané. A tak, jestliže účelem tohoto shromáždění je se vzájemně povzbudit ve víře, tak jsem nehledal slova v sobě. Takové ty, jak to dneska se to tak bejvá, to dáš, máš na to. Ne, to jsou slova lidská, ale otevřel jsem Bibli a hledal jsem citáty pro povzbuzení naší víry. Víte, když jsem to hledal, tak jsem objevil jednu zajímavou věc. Jednak tedy, že těch citátů je strašně moc. Starým zákonem žalmy speciálně počínaje, novým zákonem konče. A opravdu většina z nich se nezabývá nebo neslibuje, jakože Pán Bůh to soužení nějak zázračně odejme. Jsou tam taková místa? Ano, ale jsou v menšině. Mnohem častěji tam je podpořena tahle teologie soužení apoštola Pavla, neboli soužení je součástí našeho života. Tak pro ukázku zůstanu zatím ještě u Pavla, 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tak těžištěm tohohle verše je to, že křesťan dostává sílu, aby to soužení vydržel, aby obstál. Druhý verš z Římanům 8.35. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Tady to dokonce apoštol Pavel takhle ještě rozvádí. Nic nás neodloučí. A ještě dva citáty mi dovolte a tím chci vysvětlit, odkud tahle Pavlova teologie soužení vlastně pochází. Jsou to slova Pána Ježíše. Jan 16.33. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Čili Pán Ježíš přemohl svět i s tím soužením, to znamená, který aktuálně třeba neseme. A ještě ten druhý verš, Matouš 16.24. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Není tam odhoď svůj kříž a následuj mne. Myslím si, že odsud pochází Pavlova teologie soužení. Vždyť to byl Pán Ježíš, který přišel do lidského těla, vnořil se do všech těch lidských soužení tehdejší doby a nesl to celé až na kříž. Dokonce i ta soužení naší nové, moderní doby, ta, která prožíváme my dnes, o kterých neměli tehdy ani tušení. Celý Ježíšův život je teologie soužení. Abychom my se mohli radovat z očištění od hříchu, abychom my se mohli radovat ze spasení, radovat se z věčného života a z duchovních darů a mohli bychom pokračovat, co všechno v Pánu Ježíši Kristu máme, protože nesl naše soužení. No, máme tu ještě zbytek toho textu. Ten už opět je pěkný. Je o tom, jak to celé dopadlo. Jak ta mise Timoteova, když šel posilovat věřící v Soluně, jak to dopadlo? Pavlovy obavy o víru soluňských se nenaplnily. Timoteus o tam teď přináší radostnou zprávu, čteme v českém překladu. V řeckém máme, hádejte, jaké slovo, co přináší Timoteus ze Soluně. Evangelium, přesně tak. Evangelium o tom, že solunští jejich víra nedostala žádné škody, neutrpěla žádnou škodu. I o tom je evangelium Pána Ježíše Krista. Nejen o tom přijetí na začátku, o tom, když jsme poprvé zažili očištění, ale také o tom, že přežijeme duchovně. V tomto světě plném pohanství, dejme tomu, takhle to můžeme aplikovat tu dobu Pavlovu. Součástí nesení, nést evangelium, to byl ten důraz minulé kapitoly. To je důležité, samozřejmě. Ale součástí nesení evangelia je i péče o víru těch, kteří uvěřili. odsud jsou možná takové i ty zdroje, když dneska odborně říkáme, že je potřeba mít pastoraci ve sboru. To vzájemné povzbuzování, posilování. No a na Pavla, jak to zapůsobilo, tohle evangelium, co tam teda přinesl Timoteus? No, působí to na něj, jako když na něj vylejete živou vodu. V té jeho depresi, v tom, jak se mu v Aténách nedaří, tak on tady píše, nyní jsme zase živí, když vy pevně stojíte v Pánu. Původně on chtěl povzbudit Soluňské a přijímá povzbuzení od nich. A vede ho to k chvále Pána Boha, k vděčnosti, za radost. Tak jsme se dostali k něčemu pozitivnímu od soužení. K radosti. Celý ten závěr třetí kapitoly už je radostný. Tam je ještě řeč o lásce. To známe z 1. Korinským 13, že to největší je láska a Pavel to tady taky má. A když se vrátíme na začátek tohodle listu do Soluně, tak chci přečíst 2. a 3. verš z 1. kapitoly. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Taky ta láska něco stojí? Je usilovná. Takže vlastně Pavel nekáže žádnou teologii soužení. On káže teologii víry, lásky a naděje. A tyhle věci, tyhle pozitivní věci, ty nevyrůstají z toho, že jsme vždycky za všech okolností vysvobozováni z našich soužení, ale vyrůstají z Boha. Tak nechme se i my Pánem Ježíšem v tomhle přemáhat. Přijměme to, že soužení jsou také k něčemu dobrá. Oni vlastně testují naši víru. Pěstujme vzájemnou lásku. Příliš nespekulujme nad slovem, co to znamená milovat všechny. Tak se mi líbí, že na internetu koluje, už jsem to viděl víckrát, vtip. To obrázek Pána Ježíše, nějaká postava, která má bublinu u pusy a vysvětluje tam svým učedníkům, čemu nerozumíte na slovu milovat všechny. Proč se mě furt ptáte, a tohodle taky, a tamtoho taky? Všechny. Zpívejme píseň 259. Láska, kterou Ježíš dává, jsou první slova. Než přistoupíme k večeři páně, tak budeme mít společnou modlitevnou chvíli. Tak prosím, kdo chcete se modlit nahlas, můžete. Kdo se chcete modlit potichu, neděste se třeba chvíle ticha, já tu modlitevní chvíli potom uzavřu. Kdo můžete, tak se postavte.
Pomoc, neutíkat z toho, co jsi pro nás připravil, ale zůstat v tobě, zůstat s tebou. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkuji ti za všechny ty chvíle, co jsem s tebou mohla prožít. Za všechny krásné, ale i smutné chvíle. A děkuji ti, že když mám velká jsou pevní, že hodláš být vždycky se mnou a že žehnáš všem, co jsou tady s námi, ale i těm, kteří tu nemohli být kvůli nemoci nebo nevím, mají nějaké problémy.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za všechna soužení, kterými procházíme. Chceme je přijímat jako dar. Děkujeme za všechna potěšení a povzbuzení, která také přijímáme a rádi. Děkujeme ti jeden za druhého. Za to, že jsi nám dal bratry a sestry, skrze které to potěšení, to utvrzení naší víry může přicházet. A také tě prosíme za to, aby jsme my sami mysleli na druhé. Mysleli na jejich duchovní potřeby. Prosíme tě, uč nás to. Amen. Posaďme se. Chci vás pozvat k večeři páně. Všechny, kteří jste pokřtěni a vyznáváte Pána Ježíše, tak můžete radostně přistoupit. Toto čteme v písmu. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Dneska jsme se hudebníky domluvili, že bychom zpívali píseň, takže hudebníky poprosím, aby nastoupili. Budeme zpívat píseň 397 Daniele, aby promítal slova, aby pokud zrovna nebudete přijímat, tak abyste si mohli zpívat. A poprosím starší, abyste mi pomohli, nebo respektive, abyste roznesli chléb, víno mezi nás. Můžeme se postavit všichni a budeme se modlit modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. To je království i moc, i sláva na věky. Amen. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen. Posaďme se. Tak na závěr té dopolední části budeme zpívat písničku 534.